Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom Kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Propovjednika. Ponovno se osvrćemo na prvo poglavlje. U ovoj knjizi nailazimo na nekoliko izuzetnih izjava. Ovdje saznajemo da je Salomon proučavao prirodne zakone i da je o njima znao jako mnogo. Zanimljivo je to da su ove spoznaje temeljne u današnjem društvu u kojem živimo. Barem što se tiče znanosti. Od 5. do 7. retka čitamo. Sunce izlazi, sunce zalazi i onda hiti svoje mjesto odakle izlazi. Vjetar puše na jug i okreće se na sjever. Kovitla sad ovamo sad onamo i vraća se u novom vrtlogu. Sve rijeke teku u more i more se ne prepunja. Odakle teku rijeke, onamo se vraćaju da ponovno počnu svoj tok. Zanimljiva je činjenica da ova točna zapažanja dolaze iz razdoblja kralja Salomona. Dr. Arthur Pearson komentira ovu činjenicu. Postoji opasnost u pokušaju da se riječi Biblije sažmu u puku znanstvenu činjenicu, toliko su divna neka od izvješća. Međutim, svakako je začuđujuće da je Salomon upotrijebio jezik u potpunosti sukladan otkrićima kao što su ispravljanje i isparavanje i tokovi struja. Neki su hrabro izjavili kako je Redfieldova teorija o olujama ovdje eksplicitno izrečena. Bez da podržavamo ovakav stav, pitamo se tko je Salomona naučio upotrebljavati pojmove koji zadovoljavaju činjenicu da je gibanje vjetrova, koje izgleda tako nesigurno i bez ikakvog zakona, u stvari uzrokovano zakonima koji su jednako postojeći kao i oni prema kojima rastu biljke, i da isparavanjem vodama koje padaju na zemlju i ponovno se dižu u zrak, mora nikad nisu prepuna. U Propovjedniku 12.6 nalazimo pjesnički opis smrti. Tako srebrna vrpca opisuje kičmenu moždinu, zlatna svetiljka, prijevod bi trebao biti zlatna posuda, predstavlja šupljinu koja sadrži mozak, vrt su pluća, a kotač predstavlja srce. Ne želim tvrditi da je Salomon bio nadahnut predvidjeti kako krv kola organizmom 26 stoljeća prije nego što je Hervey to objavio, no nije li zadivljujuće što je upotrijebio jezik koji ispravno opisuje činjenično stanje, kotač koji pumpa kroz jednu cijev da bi izlio kroz drugu. Postoje tri vrlo zanimljive izjave u stihovima od 5. do 7. Prvo, sunce izlazi, sunce zalazi. U prirodi postoji monotonija, međutim u nju se također može i pouzdati. Možete računati s tim da će sunce izaći i možete se pouzdati u to da će zaći. Još uvijek upotrebljavamo ovu terminologiju, iako znamo da izlaženje i zalaženje sunca nije ništa drugo nego vrtnja zemlje oko vlastite osi. Živimo na dosta čvrstom komadu zemlje i izgleda nam kao da sunce izlazi i zalazi. Ovakva je terminologija odgovarala ljudima u svim razdobljima povijesti. Začuđujuća stvar je precizan, ustaljen način na koji se sunce pojavljuje i nestaje. Ono je poslušno stanovitim zakonima. Drugo, vjetar puše na jug i okreće se na sjever. Danas nam je poznato da vjetar slijedi stanovite obrasce. Čak niti s našim najmodernijim napravicama nismo u sposobnosti previdjeti njegov tok kako bismo predviđali vrijeme onako kako bismo mi to željeli. Ovdje u Južnoj Kaliforniji, gdje je vrijeme gotovo uvijek dobro, prognozeri nam daju pogrešnu prognozu u barem pola slučajeva. Pomno sam pratio ovaj fenomen tijekom godina. Gospodin Isus rekao je, vjetar puše gdje hoće, to jest ondje gdje mu je volja puhati. On puše prema stanovitim zakonima. Čuješ mu šum, a ne znaš odakle dolazi i kamo ide. Ne znamo od kuda vjetar dolazi, niti kamo od nas ide. Dok sastavljam ove pouke o Propovjednikovoj knjizi, širom zemlje dolazi do brojnih komešanja vremena. Uistinu je tako, ova godina je proglašena godina orkana u Americi, posljednji put su vjetrovi puhali tom silinom prije gotovo 40-ak godina. Ovdje u Južnoj Kaliforniji nikad ne pada kiša u ljetnim mjesecima, lipnju, srpnju i kolovozu, no ove godine bilo dosta kiše. Nisam mogao vjerovati svojim očima Neku večer dok sam sjeo u auto, morao sam uključiti brisač. Prognozeri vremena na televiziji govore nam kako se ovdje nalazi polje povišenog tlaka, zraka, a ondje polje niskog tlaka. Postoji gibanje, vjetrovi pušu. Vjetar puše gdje hoće. Ili kako je to Solomon rekao, vjetar puše na jug i okreće se na sjever. Na jednom mjestu vjetar se giba prema jugu, a na drugom mjestu prema sjeveru. U Arizoni znaju čak imati i poplave u pustinskim predjelima, a sve zbog vjetrova. On se pokorava stanovitim zakonima dok puše. Kako je Salomon to znao? On nije raspolagao napravama kakvima mi danas raspolažemo, niti imao bilo kakav drugih znanstvenih spoznaja na temelju koji bi mogao izvući ovakve zaključke. Treće, sve rijeke teku u more i more se ne prepunja. Salomon je prešutno govorio o zakonu isparavanja i o dizanju pare u zrak. Zatim se pojavljuje vjetar, raspršuje tu paru nad zemljom i ona se izljeva na nju. Cijeli proces slijedi sasvim određene zakone. Pritom se ne dešava ništa slučajno, iako se nama možda tako čini. Uključujući četvrti stih, ovdje imamo četiri izuzetne izjave koje se tiču prirodnih zakona i u skladu su s onime što je čovjeku poznato danas. Usporedite ovo s ostalim zapisima koji potječu iz 1000. godine prije Krista. U njima ćete vidjeti mnogo pogrešnih zaključaka i predrasuda koji su u potpunom kontrastu sa točnošću koju nalazimo samo u Božoj riječi. Nalazimo još jedno zanimljivo zapažanje. Sve je mučno. Nitko ne može reći da se oči nisu do sita nagledale i uši dovoljno naslušale. Možda se ova izjava ranije nije činila istinito, međutim nakon procvata televizije i satelitskih komunikacija, ova istina postaje sve očitijom. Mnogi ljudi iz dana u dan po nekoliko sati provode pred televizorom. Zašto? Zato što se oko ne zadovoljava onime što vidi, uho se nikada ne prepunja onime što čuje, većina nas voli odlaziti na nova mjesta i vidjeti nove stvari. To je jedna od stvari koje nam se sve više i više stoji na raspolaganju. Mnogo sam putovao i mogu reći da su mi se dopale sve zemlje u kojima sam bio. Živimo na predivnoj planeti i u predivnom svemiru. Čovjek ne može doći do kraja s istraživanjem svemira. Što više nauči, toliko više uviđa koliko još toga ima za naučiti. Ova činjenica je vrlo frustrirajuća. Materijalni svemir je prevelik za malenog čovjeka. Ipak je od Božjih stvorenja samo čovjek, koliko nam je do sada poznato, sposoban razumjeti svemir. Kada pas laje na mjesec, mislim da ne zna kolika je udaljenost do njega, a vrlo vjerojatno nije mu niti stalo. Mislim da ne prepoznaje kako živi u ogromnom svemiru. Mislim da je pseći svijet jako mali svijet. Većinu vremena nije veći od one kosti koju u tom trenutku jede. Međutim, oči i uši čovjeka nisu nikada zadovoljne. On želi istraživati. 9. i 10. redak. Što je bilo, opet će biti. I što se činilo, opet će se činiti. I nema ništa novo pod suncem. Ima li išta o čemu bi se moglo reći? Gle, ovo je novo. Sve je već davno prije nas postojalo. Ljudi smatraju da su proizveli nešto novo izmišljanjem neke nove napravice. Ja se sjećam kolika je novina bio telefon. Mi smo u zapadnom Teksasu bili priključeni na telefonsku liniju jedne stranke i svaki puta kada bi zazvonio telefon mogli ste čuti kako se podiže na desetke slušalica. Ono doba to je bio najbolji način za objavljivanje proglasa javnosti. Možda ćete reći, pa satelitska televizija i izuzetne mogućnosti komuniciranja su nešto novo. Pa kako se onda može tvrditi da nema ničeg novog pod suncem? Dopustite mi ilustrirati ovu izjavu. Moj se djed udvarao moje baki na starom isluženom kauču u vrlo ozbiljnoj dnevnoj sobi u Mississippiju. Ondje ju je zaprosio. Ona je prihvatila i oni su se vjenčali. Moj se otac udvarao moje majci u vlaku. Na konjima i terenskim vozilom otputovali su u Killer u Teksasu, gdje su se i vjenčali. Ja sam zaprosio svoju ženu u Teksasu dok smo sjedili u autu, kaže dr. McGee. Moj će unuk zaprositi svoju buduću u avionu ili možda u svemirskoj kapsuli. Možda se pitate, pa nije li to nešto novo? Pa i nije. Osjećaj koji je prožio mog djeda kada je njegova žena odgovorila potvrdno na njegovu bračnu ponudu je isti osjećaj koji je prožao i mene u sličnom trenutku. I mislim da se niti moj unuk neće osjećati ništa drugačije. Uistinu nema ničeg novog pod suncem. Okolina se možda mijenja i možda ćemo biti okruženi novim napravicama, međutim stvarno nema ničeg novog pod suncem. Čovjek ostaje isti. Samo se dekoracija scene mijenja od naraštaja do naraštaja, a sve ostalo ostaje isto. Neki su ljudi tvrdili kako je atomsko oružje nova stvar. Međutim, atomi su tu već jako dugo. U stvari, atomi su stariji od čovjeka, iako čovjek nije znao za njihovo postojanje sve ovo vrijeme. Sve što je čovjek postigao atomskim naoružanjem je da male atome učini nesnosnim za daljnji suživot. Čovjek nije zadovoljan ako ne gura svoj nos svakamo, najčešće onamo kamo gdje mu nije mjesto. Pa smo tako i ovu stvar trebali pustiti da miruje, no ne bismo imali mira da nešto nismo poduzeli. Možda se pitate, pa nisu li kompjuteri nešto novo? Ne baš. Bog nas je stvorio s kompjuterskim mozgovima i električnim sustavom živaca. Današnji kompjuteri čovjeku ne mogu donijeti duboko i trajno zadovoljstvo. Čovjek vrlo brzo shvaća kako sve ove simpatične napravice njemu ne donose ništa stvarno novo. Postoji jedan izuzetak. Postoji jedna stvar koja je nova pod suncem. To je novorođenje. To je nešto što nam dolazi kada primimo Isa Krista za svog spasitelja. To, dragi prijatelji, je jedina stvar koja je nova na našem životnom putu. 11. redak. Samo od prošlosti ne ostade ni spomena, kao što ni u budućnosti neće biti sjećanja na ono što će poslije doći. Salomon je pokušavao pronaći zadovoljstvo u proučavanju znanosti, međutim došao je do ovog zaključka. Čovjek se stalno trudi biti važan. Pokušava sve moguće i nemoguće na ovom svijetu kako bi se održao pred publikom, ali ne protekne mnogo vremena prije nego što shvati od prošlosti ne ostade ni spomena. Sjećate li se koji su bili popularni zabavljači prije 50 godina? Sjećate li se koji su bili popularni športaši prije 50 godina? Možete li se sjetiti tko je bio predsjednik Sjedinjenih Američkih Država prije pola stoljeća? Naše pamćenje ne seže daleko u prošlost. Biblija nam kaže kako su naši životi ovdje dolje na zemlji poput priče koja je ispričana i na koju se više nikada ne vraćamo. Vidite, Salomon je učinio velike eksperimente, a sproveo ih je u laboratoriju života. Iskušao je sve što čovjeku stoji na raspolaganju. U svoje vrijeme i na svom položaju mogao je eksperimentirati na kojem je god području želio. Danas bi se na svijetu našlo jako malo ljudi koji bi mogli poduzeti eksperimente slične Salomonovim. Prvo se upustio u proučavanje prirodnih zakona, kao što smo već mogli vidjeti, međutim u prirodi, u znanosti nije mogao pronaći ništa što bi mu moglo donijeti novi život. Salomonovo sljedeće područje eksperimentiranja je široko područje mudrosti i filozofije. Mudrost i filozofija. Ja, propovjednik, bijah kralj nad Izraelom u Jeruzalemu. I trudih se da mudrošću istražim i dokučim sve što biva pod nebom. O, kako mučnu zadaću zadade Bog sinovima ljudskim, čitamo u 12. i 13. retku. Salomon je potrošio dosta vremena proučavajući svjetske filozofije. Živio je 1000 godina prije Krista, a s obzirom da mi živimo 2000 godina nakon njega, od Salomonovog vremena do danas je proteklo oko 3000 godina. Tijekom tog vremena čovjek izumio je mnoge zanimljive napravice. Međutim, o filozofiji i mudrosti čovjek nije naučio ništa novo. Nije došlo do nikakvog unapređenja mudrosti i filozofije tijekom ovih 3000 godina, a one i onako nisu dostatne kako bi zadovoljile potrebe čovjekovog srca. 14. redak. Vidjeh sve što se čini pod suncem, kakve li ispraznosti i puste tlapnje. Svi sustavi filozofije na kraju završavaju u slijepoj ulici. Taj pokus možete sprovesti i sami. Možete provesti dosta vremena proučavajući ovu temu, no na kraju ćete shvatiti kako ste samo protratili vrijeme. Danas živimo u dobu kada učitelji tvrde kako su sve metode poučavanja koje su ljudi upotrebljavali u prošlosti u stvari bile gubitak vremena. Pitam se koliko li je dobra metoda koju i danas upotrebljavamo. Meni se čini da je i ono samo gubitak vremena. Čovjek nikada neće naučiti ono što je u stvari najvažnija stvar. Učenje mudrosti i filozofije čovjek ne može upoznati Boga. Njegovo znanje o Bogu dolazi samo otkrivenjem. U većini slučajeva filozofija čovjeka vodi k pesimističnom pogledu na život. Ako prirodnom čovjeku, čovjeku koji je izgubljeni grešnik, odvojen od Boga, pružite svo moguće obrazovanje, nemojte očekivati da ćete tako riješiti sve njegove životne probleme. Time to nećete postići. Filozofija i psihologija nisu kadre promijeniti čovjekovu narav, a jednako tako nisu u mogućnosti izmijeniti staru čovjekovu narav. Što je krivo, ne može se ispraviti. Čega nema, izbrojiti se ne može. Što je krivo, ne može se ispraviti. Drvo se savija dok je mlado. Drvo izrasta krivo jer ga se nije savilo dok je bilo mlado, dok je još bilo grančica. Vi i ja živo započinjemo sa starom naravi. Tijekom života možemo je obrazovati i činiti mnogo stvari kako bismo je unaprijedili. Međutim, kao što je gospodin Isus rekao, ono što je rođeno od tijela, tijelo je. Ono što će uvijek biti tijelo, dragi moji prijatelji, to je razlog zbog kojeg moramo imati novu narav, što je od duha rođeno, duh je, čitamo u Ivan 3.6. Jedno smo vrijeme mislili kako će obrazovanje riješiti sve probleme koji nam se pojavljuju u životu. Sada je visoko školstvo, u stvari čitavi obrazovni sustav, došao pod oštri sud mnogih promišljenih ljudi. Komitet za proučavanje visokog školstva došao je do iznenađujućeg objašnjenja našeg trenutnog stanja. Oni tvrde kako do pobuna i općeg nemorala u našim školama dolazi zbog toga što se mladi ljudi danas mnogo više raspituju o politici i zainteresirani su za ono što se dešava u svijetu koji ih okružuje. Slaže se s tim da su ljudi danas svjesni strahota koje se svakodnevno dešavaju. Satelitske postaje koje emitiraju vijesti prikupljaju novosti sa sve 4 strane svijeta i emitiraju ih odmah nakon što prođu zahtjevanu tehničku obradu. Na taj način postajemo svjesni događaja koji se zbivaju u svijetu mnogo više nego što smo to bili ranije. Neko će nakon izbora trebalo i do 6 tjedana da bi se prikupili svi rezultati glasovanja i da bi tako saznali tko je izabran za predsjednika. Danas vam mogu reći tko će biti predsjednik i prije nego što se održe izbori. Zato se slažem s činjenicom da je današnja mladež svjesnija od one prije 50 godina. Međutim, nikako se ne slažem s tvrdnjom kako bi ono što se dešava na našim sveučilištima i u studentskim domovima trebalo okarakterizirati ocjenom napredak, a sve zbog dobre informiranosti. Na našim visokim učilištima dolazi do pogoršanja. Došli smo do toga da se dobro naziva zlom, a zlo dobrim. Samo je obrazovani čovjek mogao doći do zaključaka kako pogoršanje na našim sveučilištima u stvari nije pogoršanje, već napredak. Ako vjerujete u bajke, tada ćete povjerovati i ovom zaključku. Međutim, mi se moramo suočiti sa stvarnošću. Obrazovanje ne može riješiti životne probleme. Jednako tako, psihologija ne može ponuditi odgovor. U današnje doba ima dosta bistrih muškaraca i žena koji su izmislili psihološke klišeje kojima objašnjavaju i rješavaju životne probleme. Ponekad ih znaju umotati u Bibliju poput gorke tablete koja se prelijeva slatkim preljevom, tako da izgledaju poput biblijskih rješenja. Dragi prijatelji, Božja riječ u svojoj sveukupnosti sadrži odgovore na pitanja životnih problema za kršćane. Ne postoje laka rješenja. Proučavanje Božje riječi traži dosta vremena, uloženog truda i duhovnog disanja. Kako li je to potrebno među kršćanima danas? Salomon je otkrio da mudrost i filozofija ne pružaju odgovore na životne probleme. U 16. retku dalje kaže, rekoh onda sam sebi. Gle, stekao sam veću mudrost nego bilo tko od mojih prethodnika u Jeruzalemu. Duh moj sabrao je golemu mudrost i znanje. Vjerujem da je Salomon iskazao stanovitu količinu arogancije i stanovitu količinu umišljenosti s obzirom na činjenicu da je bio mudriji od svih ostalih ljudi. Pavao je napisao da znanje napuhava. Ono pojedinca može napuhnuti tako da izgleda poput balona. Samo ako misli da je malo pametniji ili obrazovaniji od ljudi kojima je okružen. Zapamtite da se obrazovanje temelji na iskustvu, a iskustvu se ne može vjerovati. Iskustvo se mora iskušati Božjom riječi. Nažalost, mnogi ljudi danas Božju riječ ispituju svojim iskustvom. Dragi prijatelji, ako je vaše iskustvo u suprotnosti s Biblijom, tada se ne radi o Božoj riječi, nego o pukom iskustvu, a ono je pogrešno. 17. redak. Mudro spomnjivo proučih, a tako glupost i ludost. Ali sam spoznao da je to pusta tlapnja. Mudrost pomnjivo proučih, a tako glupost i ludost. Zanimljivo je da mudrost i ludost nisu jako daleko. Mnogi mudri ljudi u povijesti također su izigravali velike budale. Svakako trebamo spomenuti upravo Salomonov primjer kada govorimo o tome. Engleski kralj James, onaj po kojem je naslovljen poznati King James prijevod Biblije, sigurno nije bio sposoban načiniti taj prijevod. Njega su zvali James Budala, a to je bilo zato što je on to i bio, iako je za sebe mislio da je jako pametan. Naš je narod proizveo naraštaj ljudi koji za sebe misle kako su jako inteligentni i jako pametni. Ipak nismo kadri riješiti probleme koji nas okružuju, a kamoli neka od gorućih svjetskih problema. Salomon je proučavao mudrost i filozofiju, a također i glupost i ludost. Ali sam spoznao da je to pusta tlapnja. Drugim riječima, shvatio je da spoznanje do kojih je došao nisu bile vrijedne uloženog truda. Mnogo mudrosti, mnogo jada, što više znanja, to više boli. Radost i zadovoljstvo ne rastu proporcionalno rastu znanja. U mnogo mudrosti ima i mnogo jada. Što više znamo, to više rastu naši problemi. Život je postao zamorniji, proizveo je velike napetosti, a sve naučenjačke napravice kojima smo okruženi čine nam život gotovo nepodnošljivim. Jedan moj prijatelj kršćanin rekao mi je neki dan, mislim da ću poludjeti ako ne pobjegnem od svih ovih kompjutera koji upravljaju životom danas. Strojevi koje smatramo tako divnima i koje praktički obožavamo, polako nas guše zagađanjem i dovode nas do ludila. Kako je Salomon bio točan u svom zapažanju? Mnogo mudrosti, mnogo jada. A Salomon nije živio u današnjem automatiziranom svijetu. On nije živio za vrijeme industrijske revolucije, međutim jako je dobro znao o čemu govori. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.